wala munyu biosu muno no mo hebro no aka munyu oba hanye wono aka ma munyu manya amdo wajifia konya bible baptist asafo no aka ma munyu manya hamye ne emi ninga munyu tu na chem ko sofo timothy abroso ne ike sister efwa christiana no wa hiyo no aka ma munyu manya hamye ne lo hijo wa ma wa munyu keje roman bio ma wo mio ineji nyunwa ka ekpa kuku neji nyunwa ka kpa agu ka asi nyunwa ka kpa ani nye hane wa nu ma munyu alo wa bu ma munyu tu e
eje mi me ikpa nye pe ni hine ti osi te sio ni hine wa cho nye ne ange nye to poenge na ka bigba mi nge asafu o mi ami bayo ni hene hi nye he nge ahe ne nye ke me ko bo eja kan nimbi ka ki keno me pi kristo ne pi kristo wa nu cho ne ange somo e se mo u me ni che me amukri mi mo hu he mode ange boy ate mu nu doko doko ge ni hi ne adwe mi se tiwe o aye mi sisi e amen
amen o nene wa e, wa munyu ne wa kanin no e o chon kan ni ne agba ni ami ke ni ne ahin ni sisi ke ni ne ahin ni mloyo wo kristofoli alo wo nu ache wa ke mo bi meji wo wa je wa he ke ji ahi eja kan achun we nu papa ni ne na ga chun yo e ke mo munyu eye e no he ji o mo munyu ga la ha nu anu sisi kan wa chen wa he ke ji ahi kra eja kan mele o amukli he mode na e bo ne ake mi gba mi ke ni nge asafo ma mi ba keni ne katesiyo ni ne ane akana ne ne ma munyu deweja na ka ko ngeno cho na ngeni doko 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 inde kenge ni ne awenge kristu ome amiwo ke jembi na ka mi gbam nge asafo mi bai na ka mi gbam nge kristu we mi bai ni ko me pone apia he agents ahinsi nge solentum ne menon angeni ajwe mpwen ke atwe mpwen ne akoja aje akotun anukwale lo akoja kristo nge anukwale mi eja kaa ne ekuwa noko ne noko hinyale boku ne ya enyimiko ngon ne ne komone ke mayo keke eje ajwe mkeje kristo helo asafo ikra endo jama nimlino me wawo mebia ke ni ne agba anum ni ne agba anum eno bible nge wa chon kan wa chen wa ike je jamani o mai nuku ne ke nuku hiamu ne ekwo oye ngo ne eke ma munyu bo kwe se mo hu eke je munyu ke ni ne e ma chen mo ke je asafo mi ne ke ma hamu o ma bible nge ha nu anu sika wa chen wa ike je jamani o mai e ja kan meji abunsan oni che ni che ne apia ike ha in bofu ana no wa wa munyu ne wa kase munne no kekrekre ne ne wa de ji wa ye wa he nge ni ne apia ka ma obofu in se chapter ma obofu ndi me wa ye wa he nga ko kan ne mark marku alo mark chapter 9 verse 42 ke ba whosoever cause one of these little ones who believe in me to stumble it will be better for him in a milestone wall hung and around his neck. Ekon, nimline ange amamlo nuku, alo amade nuku, keko maubi me ahi, ne alo ni na mbange kristo mi, ne amaje kristo mi, jama niyo me, aleka, nene mbange akwe no, emiwa, ne mau emako jome, ne ani mape mobo pe ni ne amume ke pu wumpu eno ne ma omunyi wo de lo hio ani mi me nge kristo mi bem minu ange no eji bem ne emi wa ne hane ni ami wa nge jiom ne no ni ngu awo lo lo ka advantage na ke ni mloi ke nge kristo mi je ne ange ni ajwen point eno he jio nye mi me nge kristo mi nyane wa dasi pen nge be no mami eja ka benemi waji no ne ni ami hewa lo ni ugu no ne akere ma obi mi gbai alo ni na awenge Kristo mi gbai ke reji omi yai ani mi menge Kristo mi nyanu adas ni enyo neji o mi gba mi separation 1 Corinthians chapter 5 verse 11 but now I have written you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral or an adulterer or a rival or a drunkard or a extortioner, not even to eat with such a person. Namely, Paulo, neglect of duty ke o heje ni nene sane o pe nge solentrum mi no alo nene esano chunge mo mi no heje o ino abunsa ma gbra o ke ajom da no o kan James chapter 4 verse 17 ke therefore to him who knows to do good and does not do it to him it is sin ko le ya papa pe no pe we eji ya yam ke hamu nene Paul Bible nge wade nge James wo mi yo jindo ne Yakobo yi neje wi akuku neji nwa pa go eke o ko le papa no pewe eji yayam ke ho ni ko menge na ale papa se apewe na yayam so na pe eno jo mo mu nyu nge wade mu ne do ligbino kan wa chin wa he keje jamani o ma he o tom ne wa his nge mo mi ne wa pe ne da ko ne ke Kristo je ku nge anu nyami wa ko pe lambi ne ne chano eke jembi Wako ke jembiyo me, wako futu me. Bene, ko kane Numbers chapter 11 verse 4. Bene, now the mixed multitude who were among them yelled to intense cavern suit. So the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Bene, Israel biyo me, akahe am futu. Jembiyo me amike niyo me ne enino. Eba sube ne huon baba ne nene ma yepo anawe na hide ken yo. Mene maha wano konu aye. Janpepe epe jibiyo mnu ange piyo ne. Ne wache wa eke Kristo folin. Iza biyo me jambiyo me jime. Pene mou eklame ken ebi me jime. Ne piyo wano Kristo folin yo me wajine ne mou la wake ebi me jiwo. Noko ya futu jembiyo mami. Ke jande kwa wumko bono lo huon baono peyo. Bako unge bi kyo dio mana ninge mailu keke jambio mio anahe wa mwo no amado ko wo ki kon wa pio ajoman wa bo wa pio no wa ke yoni so le tu mio le pe ni wa ya keke ake jamanu me ngodun wu ko o he wenge Kristo mi o destiny wa nge Kristo mi o mana ka keke ogbesi ni mi me ne nyanga mi twebuye nya hanu wa ngo Kristo pe kepe wa no fianu le wa ke pe wa tun ke wa gbaja ke wa no fianu no wa ke te ta ke ye abunsianu se ke kan wa si Kristo lo wa si mum konkron wa be he wa mna no wa kan ye abunsianu kuni eno heje ne jombio menge wa no ye yone be fe bi wa hane mu konkron ne yi wa ma ne wa nye ne wa ke ye he nyi lo no kuni ke nya lakpa Nikomene la kwache mejime ne apea ikan Kristo foli na nye solen chumye. Ne anye jyo minange ni mloyo. Waye wahe nge David Lala dewa nge David Lala Psalm 78 verse 35 and 36 okay. Then they remembered that God was their rock Bako akai kan mauji tesa ne isana pasa ne and the most high God their redeemer mau ne ebohio kesgban leji apon lo kebe ne hawo mi ba mba wa kwako ukai kan mauji apon lo lo devil ne wakoko boken etesi so ken nevertheless they flattered with him with their mouth and they lied to him with their tongue nene ake anya ke alile nge deo nene mene ange lapaye oyo hengo ahine se nene mene ke anya ke anile nge anukwale tunyo meji nene mene nepio anukwale tunyo mepo huo eke me nwe tempe numana ne nyase numboku nyase se nene ange lapaye ne ange ni mloye ne ange ni kome jua hame ne ake nge ahine ache mepe ne wo mulwono onyema osinga anukwale miunge no nai ne dano ablono na ngochon yo benipene da ojiasi yo na onine mejaman niyeme befoli cheme ke hypocrites loko kane Matthew chapter 24 verse 51 and will cut him into two and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and glancing of teeth. Nene nge wa hla ne chung wa peji yo kemo. E ma su bene yo. Jama ni mlina me yo. Ma o ma jep me kem ma heku. Ne yo he. Ya na ma yin foke. Alungu isi na ma yin kwe yo. Ke no nge. E ma nge. Atote po o nge he nu ne. E nge lungu isi kwe. Ne nge ya fo ne. Jambi yo mi yo bebe hun. Lo bene nge mi tuwe bu no. Peji bene hamo. Nge o nge. Ne alo nge blonya. Ne o ma chake yo he. Bene pene ke Kristo ba una hiyo mache yimi mblo. Kuka ni 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. For such are false apostles, deceitful workers. Jema niyo meyo, lakwa cheme jime. Nene mene anye piyo ne umana ni baba o nyase. Ne ange ni poto hame nange nu. Ne ange me blo kome chon ke o. Lolo no mape ni ache ke ni ke niyo meyo. Chapi lolo no wa lolo hene mo bo wo ke bazma anu ngeo. Mo bo wo ke waba jale. Ne huwa siyo. Wanye ni wabe ngu. Nu wake ba hinsi. Nu wake ba yeni. Nu wake ba hinsi. Ke asi ni. Ne lolo jama blo no. Jama niyome ne anga ahi. Na la na na. Anyewe jama blo no. Se mele blo ikwa no na nyone. Anyimi ohwe mne cho. Ne ohwe mne ten. No opo ogmo Kristo muwo ke duwo hi. Ne oko he wo muo mi ne mo mu konkro ne tuningo mi ne blo hu ne blo dwemnya no onye ne ohisike ha Kristo ne ke ojipo nga anu nyami oko pe lambi lo kokane 14 no eke and no wonder for Satan himself transformed himself into an angel of light lo eke ebenya pe o ejaka abusian ni cheplen eh ka hain bofu le pio lo lo jini nge no ya nge a sole mio mami ke jio mi kla no ne no feno te sike e nga no kope ne 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 mena e pio fu nge ne e be mao blo no e no e ne mao munyu alo Bible hanu anu sike ke jem nyagbe o ma e no me chue pe majiku lo ke o hem chope Isano le kaje mnyagwe ne sutane loko e ha Kristo ne o hisike anle ne ke je po nwa anu nyami no ko pe lambi se no ko ke no ko bo ko ba mlo no ba ya abusian la ami munyu ne ba won no ke kan o ba o si ne o manu no ko ma chuni le Kristo ma je o ke je o ha o mtwe pe mi ne ma to blo nya ne ma pe mu ma obi wo kra wa di ma wa de boni se ke o he Kristo yo opio maobi energy mi gbam nge lo ko nge lane ope maobi o lenene ma de no de kenye si bene bene Kristo ne ngo bi nge wala wo mi o no ba pe maobi de ken nu cho Yesu muna ligbino o munyu oba enu ninaka ya ya mpelo jimi ni deni se se ifoni ne kachao kan mo pedi dalo ba hiye twim ba ngom kepo no ne ma hisike amu ne ko je ko nwa anu nyamio ma ko pe lambi inamosi kamuna libino omae bie nge wala umio amen kokim so so okim so le so le no leo le kamuna libino amu bie nge wala umio no ba pe ma ubi no ohisi no ko hewo asafo ne ajama wa nkwale nge chapine ne la pacho me bene pene ke kristo je ku nge anunya mi okopilambi nyekra ne nyabumtu anya manye sinma so le kan chache ma inamosi Refiano, in obi me crack a womb womb, ne name an album with two trepe, such a yaker bwame, no name mobile, ne in a tuna trepe and a lie, such a opic ham, and name an abbey while o chame, and the men in Hukufonsing and oje, o cla hame, no omo, jom nepe, jom kebahame, and only banny be munga, yes, so Christo, mau be obium. Yan what trepe, what deke, amen. Mauna John Epioi, Cassi Bene or Macquacu, Kungala no bim no quo, my machem work panel. 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243